Budeme dnes společně pokračovat v sérii, kterou jsme začali před 14 dny, sérii Abraham, drama víry. To naše dnešní třetí pokračování bude vycházet z příběhu, který máme zapsaný v první knize Mojžíšově ve 13. kapitole. Tak můžete si spolu se mnou najít 13. kapitolu Genesis a slyšte, co je tam psáno. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu, na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu. A jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými. Vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země. Odděl se, prosím, ode mě. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi. Rozhlédni se z místa, na němž jsi. Pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ. Neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebronu. I tam vybudoval Hospodinu oltář. Tak tolik z Božího slova a poprosím Marka Šrámka, aby nám vyřídil poselství, kterému Bůh položil na srdce.
Minulý týden, kdo jste tady byli, tak jsme si povídali o tom, jak Abraham zbohatl. Místo toho, aby ho Pán Bůh potrestal za zbabělou lež vůči faraonovi a za nedostatek oddanosti své vlastní ženě, tak mu dovolil odejít z Egypta nejenom tak, že vyvázl živ a zdráv s celou rodinou, ale odchází jako veliký boháč. Se všemi dary, které mu bezdůvodně tak trochu omylem farao dal. A tak se z něj stává boháč. Je to zvláštní. Všechno to dostal zcela nezaslouženě. A je to právě tohleto bohatství, kvůli kterému se dostává brzy do další zkoušky víry. Ta ohromná stáda, která měl on, už nepatřila jenom jemu, ale i Lotovi, vyžadovala si mnohem víc prostoru, než kolik měli k dispozici a ukázalo se, že to soužití není dlouhodobě možné. Syn jeho bratra, Lot, si bude muset najít jiné místo. Budou se muset oddělit. Logicky by se dalo očekávat, že Abraham, nebo tedy Abram tehdy ještě, si vybere území jako první. je starší, je hlava rodu. Navíc to byl on, koho Bůh povolal do kenánské země, Lot se tak nějak přidal ke svému strýci. A tak logicky má právo vybrat si první. Tohle území je moje, co se mi nelíbí, to nechám tobě, milý Lote. Je zajímavé, že zatímco ten minulý příběh nám ukazoval Abrama v jeho nejtemnějším okamžiku nebo v jednom z nejslabších momentů v životě víry, tak ten dnešní příběh ho naopak ukazuje na vrcholu. Ukazuje jeho možná nejsilnější stránku, která byla úzce spojená s vírou, a to je štědrost. Jak naznačují i jiné epizody z Abramova života, nebylo to nic výjimečného. Když mohl být štědrý, velkorysý, tak to pojal prostě ve vší patriarchální důstojnosti a velikosti a vždycky se zhostil toho úkolu štědrosti a velkorysosti s velikým nadšením. No, někdo může namítnout, tak ono se mu dobře rozdávalo. Lehce nabil, tak proč by nemohl rozdávat, byl bohatý. Navíc se zdá, byla to jiná doba, že jako správný patriarcha se příliš neptal své manželky Sáry, co s těmi penězi a bohatstvím má nebo nemá dělat, takže je rozdával po svém, jak se mu zachtělo. My ale žijeme v jiné době, my se musíme poradit s manželkou, co uděláme s rodinným bohatstvím, co uděláme s domem a tak dále, s autem. Navíc zdaleka nejsme tak bohatí jako on. Nikdo přece po nás nemůže chtít, abychom byli tak štědří jako Abram. Tak bláznivě velkorysí. Když jsem v pátek odpoledne připravoval tohle kázání, tak jsem sem přivezl Šimona na velrybu a pak jsem se vzdálil kousek dál, sedl jsem si někam do kavárny, pracoval jsem na tom kázání a přistoupil ke mně mladý pár a prosím mě, nemáte, prosím vás, na rozměnění drobné za 2000, tady paní barmanka nemá a ona nám nemůže vrátit, my nemáme jak zaplatit za kafe. A říkám, no tak to asi těžko budu mít, ale podívám se pro jistotu do peněženky a ejhle, 2000 koruny tam byly, tak jim to podávám a oni, no vidíte, jak jste bohatý, ani o tom nevíte. A byla to pravda, jsem bohatý, ani o tom nevím. Žiju v zemi, která si ekonomicky vede lépe než většina jiných. Mám úžasnou ženu, 3 šikovné děti. Bydlíme v čistém, útulně zařízeném bytě. Máme 2 kočky, prostorné auto. Moje tělo je díky nadbytku jídla obalené tukem víc, než by bylo potřeba. Mám skvělé zaměstnání, které mi přináší spousty dobrodružství, kromě starostí, a můžu ovlivňovat spoustu mladých lidí v Praze. A mohl bych pokračovat v tom výčtu dál. Jsem bohatý, jsem boháč, ale vím o tom? Uvědomuji si to? Je to v mé mysli? Nebo si připadám jako chudáček? Na světě je spousta lidí, kteří jsou a byli bohatší než Abram. A přesto nějak zvlášť štědří nejsou. Mohli by klidně přispívat na dobročinnost 90% svých příjmů a často nedají ani 10. Nejbohatší muž světa na počátku 20. století, John D. Rockefeller, mluví za všechny, když mu položili otázku, tak kolik byste toho musel mít, abyste měl opravdu dost? Tak on odpověděl, ještě trošku víc. A na druhé straně narazíte na světě na lidi, jako byla ta chudá vdova, o které jsme si řekli před chvílí. Ona dala všechno. Ona nedala 10 ani 90, ona dala 100% na sbírku. Jak je něco takového vůbec možné? Co ta vdova věděla o Bohu, co Abram věděl o Bohu a my nevíme, že dokázali být tak štědří? To, co ty dva spojovalo, je mentalita hojnosti. Pocit, že mají dost. A proto můžou rozdávat. Ne jenom, že mají dostatek, ale že mají nadbytek a proto mohou rozdávat. Tak co myslíte, máte takovou mentalitu hojnosti i vy? Připadá vám to něco přirozeného? Nebo je to divné? Nerozumíte tomu? Můžete svobodně rozdávat z toho, co máte, ze svých peněz, ze svého času, ze svých sil nebo mentální kapacity nebo nějaké společenské kapacity. A nebo se to všechno snažíte chránit, šetřit, protože se bojíte, že by na vás nakonec nezbylo? Jak mohl Abraham tak nerozumně, nepochopitelně riskovat? Co pak Lota neznal? No určitě musel vědět, co si vybere. Co pak nevěděl předem, že si vybere tu nejkrásnější a nejúrodnější část celé kenanské země? To v záchvatu své patriarchální velkorysosti nemyslí Abraham na své vlastní potomstvo? Takhle se nechat hloupě okrást o to nejlepší. To vy stejnou chybu přece neuděláte. Nejenom, že si budete chránit víc svůj majetek, ale i jiné věci ve svém životě. Čas je dnes cennější než peníze pro většinu lidí. Nemůžete přece investovat čas do druhých lidí, nebo aspoň ne moc, protože by pak nezbyl čas na vás. No a když nebudete mít dost času na sebe, tak budete otrávení, rozmrzelí, nebudete na druhé milí. Je to vlastně v zájmu druhých, aby vám dali pokoj a nechali vám dost času pro vás samotné. Pak budete přece úspěšní, odpočatí, sebevědomí, milí, usměvaví. Nebo to tak není? A nikdo nemůže pochopitelně očekávat, že byste se příliš rozdávali společensky. Vám přece stačí těch 5 stálých kamarádů, které znáte, na které spolech. Nemůžete si dovolit poznávat příliš nových lidí v církvi, natož mimo církev, mimo sbor. Vaše vztahová kapacita je přeci omezená. Takže když začnete mít rádi někoho jiného, tak na někoho jiného budete muset zapomenout. To dá rozum. A vy přece nechcete své staré věrné přátele opouštět, tak ať se nikdo nezlobí. Nemáte kapacitu na to poznávat nové lidi. Tečka. Pokud člověk nepočítá v životě s Pánem Bohem, tak je to naprosto logické, správné takhle uvažovat. Pokud ovšem do těch úvah vpustíme Pána Boha, pak vyjde brzy najevo, že jsou ty úvahy úplně nesmyslné. Před Bohem náš život není jako jeden velký koláč, o který se musíme poprat s druhými. Pán Bůh má nepřeberné množství koláčů. To je to tajemství, které lidé s mentalitou hojnosti znají. Bůh má mnoho koláčů. A proto se nemusím bát rozkrájet ten svůj koláč a rozdávat ho. Naznačuje to úžasně příběh o nasycení 5000. Ježíš dokáže jakýkoliv koláč rozmnožit, když je potřeba. Nemá žádný limit. Dokonce se dostane na náhodné kolem jdoucí. Mentalita hojnosti. Někdo možná řekne, no taková mentalita hojnosti je pro mě docela automatická. U nás to tak bylo, byl jsem k tomu veden, je mi to blízké, ale odvážím se odhadnout, že pro většinu z nás to vůbec automatické není a naopak to představuje veliký problém. Možná za to mohou okolnosti našeho dětství, dospívání nebo nějaké neúspěchy z minulosti, neomálenost druhých lidí, kteří nás o něco okradli v životě. Ale pokud se máme stát skutečně štědrými lidmi a přáli bychom si jistě možná být štědří jako Abraham, tak je třeba, abychom dovolili Pánu Bohu, aby nás osvobodil od těchto nezdravých reflexů sebezáchovy. Aby je uvedl do správných mezí. Ano, je správné být šetrný a nerozhazovat zbytečně majetek ani čas na úkor vlastní rodiny a blízkých přátel. To by nebyla štědrost, ale nezodpovědnost. Ale přiznejme si, že to, co naše blízké obvykle okrádá nejvíc, není ani tak naše štědrost vůči druhým, ale je to naše vlastní sobectví. Nemáme peníze ani čas na druhé, protože to všechno potřebujeme pro sebe. Pro vlastní potěšení, zabezpečení, pohodlí, úspěch a tak dále. No dobře, tak připustme si, že bychom možná měli být trošku štědřejší, trošku víc jako Abraham, jenže jak toho dosáhnout? Jak nějak, kde sehnat se tu mentalitu hojnosti? Jak si vložit do hlavy? Jak překonat strach, že na mě se nedostane? Když se podíváme na Abrahama, tak vidíme, že poté to první, co udělá, když se dostane ven z toho egyptského průšvihu zpátky do zaslíbené země, první, co udělá, vyhledá oltář, který předtím postavil u Bételu Hospodinu, tam se klaní Hospodinu. Vzývá tam Hospodinovo jméno. Je to projev vděčnosti za to, že i když on byl nevěrný, tak Bůh zůstává věrný. Je zpátky v zaslíbené zemi. Pořád trvá naděje, že je zaslíbení o tom, že se mu narodí syn a z něj vzejde veliký národ, který zdědí tuto zemi, pořád to zaslíbení trvá. Je to zároveň potvrzení o tom, že Abraham důvěřuje dál Bohu, že jako otec víry stále stojí ve víře. Proč nedokážeme být vůči druhým často stejně štědří jako Abraham? Protože nám chybí jeho víra. Bojíme se, že když se o své vlastní dobro nepostaráme sami, tak se nepostará nikdo, ani Bůh. Řídí přece celý svět, nemůže se starat o každého jednotlivce, o každého drobného človíčka, jako jsem já, jako jste vy. I když to znova a znova v Novém zákoně čteme, že Bůh je otec, který krmí všechny ty ptáky, všechny ty zvířata, který se stará o všechnu tu krásnou polní trávu, která tady chviličku je a potom zvadne. Oč víc by se nepostaral o nás své děti, i když to znova a znova čteme, často tomu doopravdy nevěříme. Chybí nám Abrahamova víra. Víra v to, že Bůh je dobrý. A že se postará. A přitom je to jedno z nejdůležitějších Ježíšových témat, když se díváme do jeho učení. Znova a znova. A nejen to, chybí nám i Abrahamova vděčnost. Lpíme na věcech, které máme, protože nám připadá, že jsme si je zasloužili, že jsou naše, že nám patří. On na rozdíl od nás aspoň ví, že to bohatství z Egypta mu doopravdy nepatří. Jsme opravdu ale i my tak slepí, že nechápeme, že všechno dobré v našem životě je jen a jen projevem Boží milosti. Rozhodně to nic nevypovídá o naší velikosti. Vždyť to dobré Boží slunce svítí jak na dobré, tak na zlé. Není to tak, že dobří mají hezčí počasí než ti zlí. Lot při výběru území myslel především na sebe a jak to dopadlo? Je to zajímavé. Zdálo se, že to je úžasná volba. To nejlepší pro něj a pro jeho potomstvo. Vybral si Sodomu a Gomoru. Místo morálního rozkladu, místo budoucí zkázy některých členů jeho rodiny. A naopak, co slyší Abram po Lotovi odchodu? Dám ti to všechno. I to území, které teď si vybral Lot, všechno to dostaneš. A taky my máme dnes na výběr. Buď to se necháme ovládat strachem o své dobro a vydáme se za hledáním svého vlastního štěstí, své vlastní Sodomy a Gomory. A nebo se spolehneme na nebeského Otce a na jeho dobrotu. A nebudeme lpět na tom, co máme. Protože víme, že on má mnohem víc. Že počet koláčů není omezený. Že když bude třeba, tak je rozhojný. Že naše peníze, náš čas, naše vztahová kapacita jsou mnohem pružnější, než jsme si mysleli. Že to nejsou věci, které se dají lidsky, logicky vykalkulovat a uzavřít. Když to svěříme Bohu, on to dokáže rozhojnit. Jak by se o nás nepostaral? My čteme v Novém zákoně nejúžasnější zvěst, která kdy byla lidstvu zvěstována. Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného syna, aby za nás zemřel. Jak by nám s ním nepřidal všecko? Mohl dát ještě víc sám sebe. A my pochybujeme o tom, že nebudeme mít na jídlo, že si nebudeme mít co obléct, že nebudeme mít dost času na své koníčky nebo nevím na co všechno. Jsme skoupí, kež bychom měli mentalitu hojnosti, mentalitu našeho praotce ve víře, praotce Abrama, mentalitu té vdovy, která tak milovala Pána Boha, že dala všechno, co měla. Můžeme být štědří, můžeme být velkorysí, protože jsme dětmi nejbohatšího otce na celém světě. Amen.